Přátelé, to nejsou čelisti, až tohle jsou čelisti, které se hlásí z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kterému se tady mezi některými novináři říká festival v Cannes teďka momentálně.
Je to tak, zdravíme Věru Moskomíškovou a další kolegyně, od mikrofonu se hlásí Vítek Šmarc,
ahoj.
Aleš Stuchlý a náš scénní host Kamil Fil, ahoj Kamile.
Ahoj, ahoj.
Dnešní good shape, dobře ve formě.
Vypadá výborně, jo.
Můžeme na úvod říct, že ty máš tinnitus, ovlivní to nějak tvůj výkon dnešní?
Já myslím, že to bude ještě takový enigmatičtější než obvykle, protože slyším jenom vlastně na půl mozku teďka.
To se máme nač těšit.
Tak a co nás dneska čeká? Pochopitelně tradiční struktura festivalového vysílání, takže si v několika vstupech projedeme to, co nás tady nezaujalo, zklamalo a to, co nás tady naopak velmi potěšilo. Samozřejmě si odskočíme i do karlovarské soutěže, která byla opět výživná.
Já si na chvilku odskočím k hadímu pramenu, protože se mi takzvaně trochu chce, ale to se nedá nic dělat.
Chce si ti napít minerální vody.
Přesně no, tak, vždycky si to vystih.
To se stává. Víš co, já ti pomůžu trošku na to zažívání, dáme si ty velký zklamání,
jo,
a ty velký průšvihy.
No, máme čerství takový, teďka čerství zažitý.
Je to tak, je to tak.
Hodně se mi chtělo odejít teda z velkého sálu před pár hodinama, protože jsme viděli jeden z velmi očekávaných snímků, Xavier Dolan, ten kebecký tvůrce, mladík Wunderkind, za zázračné dítě, jeho nový snímek Mamko. Jo, já jsem z toho byl teda hodně rozpačitý, musím říct za sebe, že je to jedno z těch trpčích zklamání, byť on není nějaký můj favorit, ale tohleto lehce incestní, vlastně přepjaté melodrama s takovou troškou dávkou narcisního masochismu mě nechalo, ani nemůžu říct, že mě nechalo chladným, ale spíš mě až lehce naštvalo.
Hele, jako on, jako všechny jeho filmy jsou narcistně masochistický, ale tam nebo to, jak je to podaný.
Tady tlačí masivně na pilu.
Já si myslím, Kamile, že vlastně rozdíl je v tom, že i ten jeho debut, který jakoby je předobrazem tohohle filmu, protože pojednává o stejných věcech, tak vlastně všechny ty rané filmy jsou tak trochu definovaný s tou naivitou, řekněme, deníku teenagera, když to tady se to snaží být jako opravdu serious drama, drsný melodrama, který pojednává o nějakých hodně patologických jevech ve vztahu mezi matkou a synem, a myslím si, že tam úplně ten Xavierův styl, který je prostě definovaný různýma jako lehkýma excesama, úletama do videoklipovosti, takovým tím, jak se tomu říká, tomu formátu, to mi se líbilo, jak to překstili.
Je to jednak u jedny, ne?
Je to takový,
je to Instagram.
No, Instagram formát, přesně. Tak to prostě v téhle podobě, v tomhle žánru, to na mě fungovalo opravdu spíš jako kladivo. Já jsem z toho teda nebyl úplně tak naštvaný, ale musím říct, že zhruba v polovině toho filmu jsem krutě začal ztrácet zájem a v tom křiku afektovaným jsem se úplně utopil.
Vlastně všichni teďka tady adorujou ten jeho druhý film, který je vlastně úplně opačně nebo výrazně jiný.
Tom na farmě, myslíš, no, ten druhý, co se tu promítá, tady ten předchozí. Ten jsme teda bohužel neviděli, takže nemáme úplně kompletní kontext.
Na farmu každopádně možná zajdem, ale až zadlí.
Každopádně i největší zastánci toho snímku, kterých bylo poměrně hodně, nebo skoro všichni vlastně v Cannes, tak mluvili o tom, že ten film je nesmyslně dlouhý, to je teda podepisu minimálně půl hodiny bych z něj ustřih, má to nesmyslný prolog, jako zapuštěný do budoucnosti, to je tam spousta takových naschválů, myslím si, že ani herce nerežíruje úplně nejlíp, oni střídají často v rámci jedné scény momenty skvělé a hrozně, hrozně přepjaté a ta nevyrovnanost se vine celým tím filmem a pro mě to teda hrozně na sílu.
My se mamce ještě budeme věnovat, že ona půjde do český distribuce, takže tohle berte jenom jako takový lehký rozdráždění těch hladových, nadšených diváků. My se samozřejmě tomuhle filmu ještě otevřeme víc a ještě mu dáme to, co si zaslouží. Ale to, co si určitě zaslouží zmínku, film, který se ocitá v této části, tak trochu vlastně na sílu, protože já bych o tom nahovořil jako o zklamání úplně, jo. To je spíš takový bizar festivalu, jo. A poslední film Alexeje Germana, pozvali jsme si tady velkého odborníka na středověk a exkrementaci ve filme Kamila Filu a ten to má taky trošku vstřícnější postoj k tomu filmu.
Pro nás s Kamilem určitě nejmazlavější film roku, je to tak?
To je nejmazlavější možná dějin, jako jo, takže, ale já teda jsem z toho nebyl tak zklamaný, vytyčil jsem si za úkol, že ten film odkoukám od začátku do konce.
A to je, přátelé,
což teda opravdu z toho sálu, to jsem byl já, odešli 2/3 lidí, Vítek tady s Alešem odešli vlastně, že si dali hodinu, tak. Hodinu si dali pauzu a pak si dali za hodinku posledně, aby zjistili, že to je pořád, že to má pořád stejnou kadenci. A flatulenci a všechno.
Flatulence byla výborná.
Takže ten film se těžko, pokud se to prostě neví, jak se těžko popisuje, každopádně je to adaptace bratrů Stugatských.
Je těžké být bohem, je
vlastně alternativní vesmírno, alternativní středověk na jiné planetě, jak by se vyvíjel, kdyby tam vlastně, jestli to chápu správně, lidé nevěřili v Boha a za Boha měli opravdu jenom šlechtice, který jako vlastně může rozhodovat o jejich životě a smrti na základě své pouhé libovůle. A ten film je točený, to je teda jako opravdu jako film postavený čistě na mizanscéně, čili na tom, jak jsou tam rozházené a rozkládané věci a jak se míhají a jsou o sebe různé postavy. Ta kamera vlastně vždycky jako je vnořená do nějaké masy lidí, kteří se třou o sebe, kteří mluví do kamery, naráží, vlastně se vztahují k nám jako k další postavě toho filmu. A neustále tím pohybem kamery zjišťujeme, že ten prostor je obrovský, že to je velký, že to je opravdu několik pater velkého hradu, jeho okolí a samozřejmě všude spousta výkalů.
Bych tomu dodal, že to je takový zajímavý dovedení do extrému metody, kterou Alexej German pro mě teda mnohem přesvědčivějším způsobem použil ve svém předchozím filmu Chrustaliové vůz.
On je už taky 13, 15 let, no, ten film dělaný a tenhle ten film se dělal 13 let.
Osobně si myslím, že tam se mu ten chaos období stalinismu podařilo vlastně přenést na toho diváka mnohem přesvědčivě, hlavně proto, že to jakoby něco reflektovalo. Tohle to vlastně čirá fantasmagorie, jakýsi totální chaos před kamerou a tak trošku to na mě, už trošku tam mám takovou pochybnost, jestli to náhodou není chaos v režisérově mysli, jestli ten chaos je úplně záměrný.
Chaos velký, tu máme chaos, já jsem to chtěl právě říct, že v tom, jak je to stereotypní, repetitivní, jak tomu chybí jakákoliv vlastně dynamika, je to skutečně jako duchomorná záležitost a hlavně
je to 170 minut ve stejném duchu, tam vlastně jeden dlouhý záběr úvodní a pak to jede pořád stejně rychle.
A pro mě je to vlastně, musím říct, čistý manierismus. Ty prstíčky, ty ruce neustále před tím, tak tam pořád něco jakoby visí. Už to opravdu působí jako tříhodinová ztráta soudnosti ve finále.
Ještě tak je zajímavý, že vlastně ta pointa je obsažená v tom názvu, že celý toho filmu. Ten celý film je o tom, jak je těžké být Bohem.
To je takový prosto pravdy, který se tam do toho vkládá, to taky tomu nepomáhá úplně.
Ale já bych vlastně si to v sobě nesu opravdu bez jakýkoliv hněvu nebo hořkosti. Byl to skutečně zajímavý zážitek, včetně té naší exkrementační pauzy hodinový, která to tak trošku rozdělila na dvě části.
Je to něčem vlastně jako cená zkušenost.
Cená zkušenost.
V podstatě možná na závěr jednu bezcenou zkušenost, vítěz našeho soukromého hlasování, asi o nejhorší film, který to byl. Kdybyste se náhodou na ten film někdy jako měli dívat, tak pozor, vězte, že s ním Kumiko, lovkyně pokladu režisera Davida Zellnera, představuje takový ten nejvíc fake indie Sundance snímek, jaký si můžete představit.
To znamená, že se bude líbit spoustě lidem.
Je to tak, lidi zase tam zjistíte, k čemu se dá všemu použít peřina a jak možná začít nenávidět bratry Coen a jejich výtečný film Fargo.
Tak. Podmáčená karlovarská kolonáda a v ní tři hlavy, Vítek, Kamil a Aleš, čelisti rádiovej.
Už tady opravdu tak trčíme, jo, jak ten déšť celá pokračuje, tak propadáme.
Vyhlobili jsme si tady takovou zemlянку, takovou vlastně díru
jo,
a do té se teďka na chvilku ponoříme intenzivně. Je to díra nedaleko Hanušovic, můžeme to snad říct, Miroslava Krobota, snímek, který reprezentuje spolu s filmem Fairplay Českou republiku v soutěži Karlových varů mezi 12 soutěžními filmy. Vítku, jak jsi to užil?
Já jsem si to vlastně užil asi víc, než kdybych šel na novinářskou projekci, protože pro mě zajímavější než ten film, který je pro mě jako velmi ubohej v něčem, chabej, i když působí v mnohem poučenějším dojmem než většina českých komedií, tak pro mě bylo právě to sledování, jak vlastně ten film funguje na ty diváky, který místa jim přijdou nějakým způsobem vtipný a zábavný a vlastně člověk dojde k naprosto neobjevnému zjištění, že fungují a to už jsme několikrát vlastně zmiňovali ve statusech já ve své recenzi, že v zásadě fungují tři věci a to je prostě vulgarita, která zazní na půl úst vlastně v jakýkoliv situaci a hned je přítomný humor. Fungují herci, kteří mluví podle mýho názoru fiktivním dialektem. Já si nejsem jistý, jestli to, co tam v tom filmu zní.
A bylo nám,
nám to tady potvrzení. To je spíš taková směsice dialektu. A stačí, aby ten herec měl nějaký prostě vtipný vohos, nějaký brejle, jak od Felixe Holzmana, nebo se tvářil jako dostatečně idiotsky a lidi to baví a pak je samozřejmě baví jako v scény, které mají jistý erotický konotace, to znamená válení hrocha, že ty herci tak jako funivě souložej, tak to celkem spolehlivě funguje. To prostě je takový jako úsporný režim, ale
úsporný.
Jde to a ta díra u Hanušovic to saturuje celkem zdatně.
Jak to najelo Kamilovi, tenhle zážitek?
No, já jsem byl první záběr, jestli měl pocit, že budu sledovat nějaký film, který se vymyká.
Přesně.
A to opravdu dáno jako záběrování, že nemáte pocit, že to má jako jiný rytmus, jiný kompozice.
To je ta poučenost, o který jsme mluvili, jenom tohle.
A už to prostě vypadá, že najednou opravdu jako Miroslav Chrobot je něco jako Aki Kaurismäki, ale potom velmi rychle není Aki Kaurismäki a je to, dá se to špatně opisuje, k čemu to firma jako říct, že to je kameňák nebo dědictví,
to není správné.
Opravdu jako, to, ono to má svoji vlastní poetiku, ale takovou jako vyvařenou, no, já to vlastně nejsem schopen posoudit, na mě to pak celou dobu působilo, že herci z Prahy přijeli emulovat Moravu, kterou tak jako úplně neznají. A hlavně jako mají z toho pořád jako nějaký pocit, že to budou, že vlastně v té bídě objeví nějakou romantiku. Že to není jenom, že to nemá být deprese, ale ku podivu to má být něco, ne, jako sestup k nějakému ryzímu lidství. A tam teda nevidím. Jako, ale myslím, že to je ten záměr.
No tak není, ne, že
a máme,
nevidíš,
a máme se s tím jako smířit, stejně jako ty postavy prostě ve svém těžkém údělu něco objeví.
Tomuhle se myslím říká exploitation, Pražané Vix, přijeli, ano. Takže Pražané přijeli pěkně na Moravu. Působí to tragikomicky, zkrátka. Na jeden slušný vtip připadá 10 naprosto pitomých a v toho zhruba té frekvenci můžete přiřadit úplně všechno ostatní.
Mě taky docela zaráží vlastně tady ten model, že Pražané přijeli na venkov a snaží se pochopit jeho ducha. Když teda ten film jako vykonává určitý pochopení, co teda ty lidi, kteří zoufale sedí v těch hospodách a koukají na nesmyslný televizní pořady, zažívají, tak vlastně dochází jenom k těm jakoby nejbanálnějším pozorováním, který tě napadnou hned, že vlastně trápí nedostatek sexu a nedostatek chlastu. Jako kdyby prostě neexistovalo vlastně nic kolem a ten film byl izolovaný od jakýhokoliv třeba sociálního kontextu.
Film vytváří vesnici z 10 lidí, totiž, tak, jo, kteří nemají mobily, internet, jako nikdo nemá auto, který by bylo mladší 20 let nebo něco takového. Všichni mají nábytek starý 40 let a podobně, takže jako vlastně tam ani není, že by třeba jako nosili, já nevím, jako Adidas, jako teplákovky, jo? Prostě máte pocit, že se to odehrává, já jsem tam jako tam se není žádný titul, kdy se to odehrává a že to má být bezčasí, já to chápu, ale prostě to je takový bezčasí a že to nás chvál.
Je to, jo? No, přesně tak.
Já když jsem teďka, velmi jsem jako si uvědomil, když jsem teďka viděl film Martina Duška, dokument o tuningu, se jmenuje Oblakům vzhlížíme, hrá v Teplicích, tak to je prostě dokonalý sociální portrét toho, jak žijou lidi na okraji, kteří nemají peníze a chtějí se někam vyšvihnout, chtějí mít to vytuněné auto. A to je opravdu jako tragikomedie dokonalá. Jo, to vlastně ten film jako je, vypadá jako, už jako hraný film, není to komentovaný dokument, žádná zpověď, je to prostě hra, jako by scény za sebou.
Pozorovatelství
film, čistý pozorovatelství. A to je prostě ono, co čemu tenhle film vůbec nepřibližuje. A prostě vidět, že jakoby nějak jako stylově, koncepčně prostě jako robot někde 20 let úplně jinde.
Krobot.
Takže krobot. Ano, říkali jsme, to bude film, který točil kuchyňský krobot.
Jednak a hlavně strašných zákonů robotiky ten porušil, ten tahle díl Hanušovic. To samozřejmě
je všechny. No. Kolik zákonů robotiky porušil asi nejslavnější režisér zastoupený v soutěži, čili maďarský excentrický filmař György Pálffy.
Ano, György Pálffy, jeho nový snímek, poměrně dlouho očekávaný Volný pád, on se po 5 letech vrací do karlovarské soutěže. Samozřejmě mezi tím byl ještě ten jeho střihový taková ta meta fikce.
Final cut.
Pro mě nemůžu říct, že by to bylo nějaké výrazné zklamání. To určité pokračování estetizované taxidermie, ale zdaleka to není tak soudržné. Ten film je epizodický, má 7 segmentů. On na to dostal peníze od jeho Korejců, od jednoho z festivalů, který financuje podobné druhy filmu. Je to hodně spíchlý horkou jehlou, což je na tom hodně vidět. Museli to dát dohromady se vším všude asi za 3-4 měsíce, včetně teda scénáře a tak dále. Úroveň těch jednotlivých nápadů je strašně kolísavá. Například epizoda, kterou jsem si chtěl osobně na návrat dítěte do dělohy, je poměrně výborná, ale pak tam jsou epizody, které jsou strašně vratký, kdykoliv on se snaží o humor, tak to nefunguje. Vlastně on stylizuje každou tu epizodu do jiného stylu. Máme tady sitcom, možná poučený asijskými srandičkami, ale vlastně vůbec to nefunguje. To je možná nejtrapnější moment celého filmu. Je tam takové sociální drama, to on zase velmi umí. Jak říkám, nevyrovnaný, kolísavý v těch nápadech a čekalo se možná trochu víc, nicméně zároveň jedním dechem musím dodat, že je to poměrně důstojný film, co se týče reprezentace kontextu té karlovarské soutěže.
Pro mě to bohužel spadlo do takého totálního průměru, i protože jakoby ten celek je vytvořený z částí, které spolu moc nekomunikují a skutečně působí dojmem, že někdo na poslední chvíli poskládal vedle sebe a pospojoval takým dost chabým rámcem.
Prostě... Řekli jsme, že paní, která se
Piroška
se rozmázne dole pod barákem,
ale
zase se dneska vstane a my nahlížíme do jednotlivých tedy partají domácností v tom baráku.
Totiž přátelé, Piroška, to je nesmrtelné. Teta,
to se málo ví.
Tak já bych asi na závěr, abych tu soutěž jenom nehanil, tak uvedl jeden film, protože jsem viděl víc než půlku soutěžních filmů.
A ty byly dost hrozný, si říkal.
Tak, opravdu tam byly extrémy typu Peří a Dehet, což byla v podstatě bakalářská historka bez Miroslava Donutila, takže o to bylo mít vtipný. Ale film Kukuřičný ostrov George Ovašviliho, poměrně ceněného gruzínského režiséra, je to taková v podstatě jednoduchá lidová balada poskládaná z těch nejtypičtějších motivů, natočená tím velmi vláčným baladickým takým liričním.
Vláčil trošku teda v tom.
Vláčil, trošku se v tom vláčí, výborně. Ta kamera příjemně. Je to film téměř beze slov, film poskládaný opravdu z předvídatelných kousků, ale myslím si, že funguje velmi obstojně a hlavně je to nějaký, jako nějaký režijní dílo. Jo? Je tam nějaká koncepce zatím cítit a nějaký režijní vklad. Osobně za mě tohle bylo v soutěži jako nejlepší.
Tak za chvilku přejdeme do kategorie.
To je zajímavá otázka.
Můžeme to zkusit, nebudeme se bát. Já si myslím, že tady Ovašvili vyhraje zkrátka soutěž, že Palf je kandidát na cenu za režii, nebo aspoň zvláštní uznání.
Zvláštní uznání se dává většinou těmhle těm
dobřadostem. Co si budeme povídat, 12 soutěžních filmů, dva jsou z toho české, Porota tentokrát jenom pětičlena, dva čeští zástupci, asi víte, co tím chci říct.
No, přeberte si to.
Tak, za chvilku kategorie Solid, posloucháte Čelisti z Karlových Varů na Radio Wave. A teďka trošku rozšíříme to bitevní pole, je to pravda, ne?
Já si myslím, že bychom se mohli bavit o nám třeba v filmech, který pokládáme za solid, to znamená, takzvaně pevný v kramflecích. A první naše oblíbené postavy ze studia kamarád Ju a Hulebek. Jo?
Ano, ano, zdravíme. No.
Milé Ju,
tak Kamile, co tady pro tebe bylo solid, já už jsem ti tak jako nahrál.
Jste nahrávali tady tím rozšířením pole, prostě jako nějakými elementárními náznaky. A je to komedie, překvapivě vlastně velmi příjemná komedie Únos Michela Hulebeka, která vychází. Já si dodnes nejsem jistý, jestli z potvrzené události, že Michel Hulebek, slavný spisovatel, nositel Kundrotovy ceny, byl unesen neznámo kým a vlastně to nikdy nebylo vyřešeno, něco jako Iveta Bartošová v podstatě.
Jo, je to tak, no.
Je to takový podobný. A po letech vlastně jeho kamarád to sfilmoval, zrekonstruoval nikoli s těmi únosci, ale s Michelem Hulebekem, ten tam hraje hlavní roli a je to postavené na tom, že Michel Hulebek je v podstatě naprostý autista, který se není schopen nijak natožpak literárně vyjadřovat téměř. A jeho únosci, takový jako gumy z posilovny, mluví jako květnatým filozofickým jazykem. A je to hrozně velká legrace, v podstatě je to ten kontrast.
Takže pod a krev vlastně trošku takový.
Je to pod a krev, přesně tak, a akorát jako v intelektuálnější francouzském duchu, přesně jak se představujete, tak takhle to prostě je. A ten film končí tím, že oni to ani není stockholmský syndrom, oni se mají rádi od začátku ty lidi. Takže to je lidský příběh o tom, jak jako velký mizantrop Michel Hulebek najde přátele.
Já musím říct, že najít tady filmy, kde se lidi prostě jenom tak mají rádi, byla docela práce, ale podařilo se nám to film Ta zvláštní láska.
Aira
Sachs, tam se lidi mají rádi docela.
Mají se rádi, jeden z černých představitelů tzv. New Queer Cinema přišel s opravdu výrazným filmem, dominují mu herecké výkony Johna Lithgowa, Trinity trošku vyměk z Dextra. Tak, jo, že vůbec nechce vraždit a vraždit.
Já myslím, že takovýho. To v sobě má pořád.
No a Alfred Molina, já jsem se bál, že ten film bude trochu snobský, ale ne, on není snobský, je prostě kultivovaný, ale v tom nejlepším slova smyslu je to romance dvou stárnoucích mužů, kteří zkrátka se jim stane taková nepříjemná věc, přijdou o byt a tudíž nějakým způsobem jsou odloučeni a je to celé o tom, že jsou vlastně smutní, že nemůžou být spolu. Banální premisa, ale Aira Sachs sadil na úplně všední, běžné, každodenní okamžiky a je schopen velice ve zkratce stihnout, jak ten vztah, ty jednotlivé lidi, to, jak oni nabourají ty jednotlivé domácnosti a nikdy nespadne, je to samozřejmě trochu melodramatický, ale nikdy nespadne do kýče a myslím si, že je to velmi subtilní a velmi dobře napsaný. Je to doják takzvaně, ale myslím dobrý.
Myslím si, že vousatí muži, kteří se drží za ruce a dávají si pusu, ještě nikdy nebyli tak roztomilí a jímaví jako v tomhle filmu.
To přiznávám
rád. Podobně jímavý a roztomilý nebylo úplně Timbuktu, ačkoliv jímavost, myslím si, že docela vystihuje tenhle ten film Abdelrahmana Sisoka. Asi v současné době nejlepšího afrického režiséra.
Jak my teď říkáme, Sisoko míří vysoko.
Hodně vysoko.
V kanské soutěži konfasoval taky nějakou scén. Jenom připomenu, že má za sebou výborné filmy jako Bamako nebo Cesta za štěstím, takzvané Harremakono. Tady ten jeho nový snímek. Myslím, že mu můžeme udělit cenu za nejlepší individuální scénu v tom filmu. Cenu za takzvaný imaginární fotbal.
Mimochodem byl to mnohem lepší fotbal než ten večerní.
Vlastně než většina
Holandsko, Argentina.
Na mistrovství. Můžeme říct, o čem ten film je.
Tak stručně toho nástupu radikálního islámu v Timbuktu, to znamená v Mali, a film je poskládaný z takových fragmentů, který nějak vystihují tu všednodenní realitu a vpády těch radikálních muslimů, kteří jsou mimochodem viděný v tom filmu, řekl bych, docela laskavou optikou, celkem humorně, s jistou ironií.
Což ambivalentní, že je hezký, že vlastně nikomu nestraní v tom filmu. Zároveň do toho příběh lásky.
Z toho filmu vyznívá taková jako zvláštní zpráva, že ty muslimové si vlastně všichni tak trochu rozumějí, ale k ničemu to není platný, protože nakonec ty střety šarii s tou běžnou lidskou společností, která jako chce žít v určitě určitý radosti a v určitý uvolněnosti jsou tragický.
Sisako, možná jediný africký režisér, nepovědím z Mauretánie a co studoval ve Francii, je to vidět, on zkrátka tam nemá ty naivní momenty. U spousty třeba Saleh Harun z Čadu a další, vždycky trošku musíme přimhouřit v oko nějaké lehké naivitě. To tady není. Není to nějaký zázračný film, ale řadím ho vysoko.
Já teda musím říct, že jsem přimhouřil oko jsem přimhouřil u filmu Chaucha, což je takový argentinský
patagonský metavestern. To tu dlouho nebylo, ten žánr, Kamil, chyběl ti na mapě subžánru tenhle záležitost.
Ten patafyzický jauja western teda byl docela
jako...
No ne, jako já jsem celou dobu, to je prostě film očekání na zázrak, který se nedostaví. Nedostaví se ten umělecký zázrak, tam se nečeká na nic jiného. Je to prostě, je to film o tom, jak se ti osadníci, nebo ty průkopníci, pionýři, nebo jak to nazvat, prostě ztratí, mají se ztratit a ten film, že se jako odehrává nečekaně najednou ve dvou časových rovinách, které spolu nesouvisejí, máme vlastně hledat ty důvody a opravdu je teda nenajdeme a nevidím tam ani ten koncept.
Je to krajně enigmatický film, Lisandro Alonso má za sebou snímky.
Jako velký oblíbenec.
Velký oblíbenec, masivní oblíbenec.
Lisandro Alonso byl ochoten jako cestovat kus světa, jako jestli bych viděl jeho retrospektivu.
Rozhodně velký oblíbenec za filmy Mrtvý a Liverpool především. Ty jeho filmy jsou takový speciální ekosystém, ve kterém chybí často motivace postav, katarze, skoro tam nemluví. Tady to je taková jako přechodová fáze. On zkouší zase něco nového. To znamená více dialogů, najednou literárních poměrně. V první třetině najednou se dočkáme bezmála divadelní stylizace, bych se nebál říct, poněkud toporného střihu na jeho poměry a zároveň samozřejmě ta vyprázněnost, ta vyprázněná narace, která je u něj poměrně obvyklá, ale myslím si, že ta inovace toho jeho vlastního výjimečného stylu jsem povedla tak na půl.
Hlavní hrdina Viggo Mortensen. Ano, k nepoznání teda.
To pro spoustu lidí bylo dost neštěstí, protože na to šli, že to bude western s Viggo Mortensenem.
Krásný nápad, opravdu, jak mu asi zatelefonoval, mám tady pro tebe takovou roli, budeš hodinu a tři čtvrtě v opravdu těžkým dvořadovým kostýmu chodit po měsíční krajině Patagonie. Gratuluju.
A mně se moc líbila ta pointa, jak hrdina najde díru Hanušovic a parádně tam pokecá.
To je fantastický přechod o asi 150 let dopředu. Velká enigma, asi z toho vyplývá, že to má krásný obraz, je to udělaný 4:3, takové ty zaoblené okraje, on je furt velký filmař, ale zkrátka je to tak dvoutřetinový zážitek.
Jako takhle jako syrovou krajinu má kdo umístí, jako on, jako Alonso a ten propad do jeskyně a povídání si, vlastně kdo to byl, to byla jeho
Kamile,
žena,
tam otázky,
babička,
nebo...
Já
myslím, to bylo všechno. Bůh ví, kdo to byl.
Cizí žena prostě, cizí žena v cizím pokoji tam byla.
Ano, přesně tak, cizí jeskyně.
Tak, to bychom měli ty solidnosti, no. Tak, tohle byla taková zvláštní solidnost.
Tak, čekají nás 2 až 3 vstupy podle toho, jak bude čas těch opravdu top věcí, které jsme tady viděli, posloucháte.
Tak toho líbí hodně vlastně.
No hodně,
líbí
strašně. Můžeme vám říct, že jeden z nejsilnějších ročníků, já jsem tady po 19. v řadě a tohle řadím jako jeden z nejsilnějších ročníků.
Vždycky ale ještě nikdo pochopil. Na 19 rekreacích už byla vždycky hodně.
Fantastický čelisti, dáváme nějakou bombu.
My jsme se tady rozvášnili maličko, protože nás teďka čekají ty topy.
To jo,
topinambury.
Dáme si takový přechod, jo, ještě než vám poznámíme, že jsme se stali jaksi členy určitého kmene, karlovarského kmene Hlav. Musíme si říct něco o chlapectví, jo. Kamilovo chlapectví, ta fáze, to bylo
to bylo něco
strašlivého, jo. To, co nám tady říkal za historky, to vůbec nemůžeme zveřejňovat, tak je to z Moravy, jo.
Miroslav Krobo to natočí jako svůj další film.
Naprosto off record, ale ty jsi velký milovník Vítku Richarda Linklatera, takže Boyhood, aspoň
stručně. Já jsem se hrozně těšil na jeho film Chlapectví, který rozhodně nesklamal. Je to velmi zajímavý vlastně filmařský experiment. Netuším, jestli tady někdy byl žánr hranýho časosběru. Každopádně Richard Linklater opravdu měl tu trpělivost a 12 let točil film.
To už to štíko nestihne. To
asi ne, opravdu, ale Richard si opravdu tu práci dal a 12 let sleduje dospívání pozvolné svého chlapeckého hrdiny, který se v průběhu děje mění v Ethana Hawkea, který tam hraje jeho otce.
Velmi věrohodná. Taká genetická manipulace tam možná proběhla, bych řekl.
Každopádně Richard Linklater uplatňuje to, co mu jde nejlíp, takovou tu jako brilantní poetiku civilnosti, ty lehké trapnosti, skvělého pozorovatelství, schopnosti uchopit naprosto všední moment a vlastně najít v něm takovou tu poezii okamžiku, té chvíle. A pro mě malinko zklamání v tom, že ten film mě v podstatě dojímal, už jenom jsem četl synopsi a představoval jsem si to. Myslím si, že Linklater úplně nevytěžil ten koncept beze zbytku. Ten emocionální dopad toho filmu je jakoby trochu zabržděný. Vlastně všechno, co z toho filmu vyzařuje, je taková roztomilost, spíš než nějaký hluboký emoce, ale je to prostě roztomilost filmaře, který absolutně ovládá žánr komedie a žánr dramatu.
Tomu klukově se jako neděje nic teda jako dramatického.
Vlastně v tom životě jsou...
Že to jako není ještě, že už jako, že by započínal nějaký velký vztahy, to, že on nestahový jako autor, tak tady
Na tom je několik jako výtečných individuálních scén, které z toho jako trčí.
Pro mě možná je tam pár nadbytečných scén, což u Linklatera nejsem příliš zvyklý, že by se tohle dělo, ale pořád říkám, že to je výborný jedním film dechem, a divácký hit.
Půjde to do kin, takže
já myslím, že to zahřeje.
Má to teda skoro 3 hodiny.
Tak, ale ty jsem říkal, že jsou to 3 hodiny, které opravdu vlastně utečou. Tu 3-hodinovou stopáž jako jeden z mála režisérů současných opravdu ustál. Jo? On rozdíl třeba od mistra Germana, zdravíme.
Dobře.
A těch defekací je tam podstatně míň teda v tomhle filmu, jo. A když jsi mluvil o těch křehkých zážitcích, o těch, tak tady máme Zázraky, snímek, který nejen našemu překvapení získal velkou cenu poroty na festivalu v Cannes, a Liče Rohrwacher, ročník 81 jako já, skřípu zubama, velmi talentované.
Ty máš kolik těch cen poroty?
No zatím, no nebudu to, nechme si to prosím.
Aleš má 5 cen ekumenické poroty,
ano,
jo? Za nejlepší vystoupení před filmama.
Festival v Guadalajaře, fantastické, mě mají hrozně rádi. Každopádně film Zázraky má něco společného se spoustou dobrých filmů, výjimečných filmů tady ve Varech. To znamená, že zaznamenává ty okamžiky mezi, takové ty přechodové fáze, to, co jiní režiséři vynechávají. Je to film, ve kterém je stejně důležitý to, co vidíme, jako to, co nevidíme. A Rohrwacherová se toho chopila, myslím, velmi důstojně. Je to vlastně obyčejný příběh rodiny včelařů, kde je převaha žen výrazná, jo, tři sestry, matka, teta a trochu despotický, spíš prchlivý otec.
Čelí
královna, ano. A trochu prchlivý otec, který všem leze na nervy, a když někam odjede, tak můžou na chvilku se nadechnout. Opravdu zdánlivě obyčejná věc, který ale ona vytěžila takovou tu poezii okamžiku, možná je něčem trochu natahovaný, ne možná divácky úplně vstřícný, ale moc pěkný obraz natočený na 16. A vlastně je to v něčem magický.
Film, který koresponduje s určitou vlnou, která je v italské kinematografii, a řekl bych, že tam je v něčem i návrat k těm jakoby východiskům Felliniovským, velmi decentní a velmi moderně uchopený. Každopádně to, co tady velmi moderně uchopený bylo, byl takový malý přelom v dějinách filmu, bych řekl, první film ve znakové řeči. Film, kde se nemluví, kde se jenom znakuje a v podstatě všechno, co je na vás, abyste pochopili z těch znaků, protože film nemá titulky. Mluvíme o filmu
Miroslav Slavošpický.
To je Slavošpický, to je opravdu jazykolam. Takže vyznakuj to, prosím tě, vyznakuj to pro posluchače.
Snímek Kmen, co ty na to?
No pro mě je to druhý nejlepší film, co jsem tady zatím viděl. A jako myslím, že ten základ je v tom, že člověk to jako nečeká, že můžeme sledovat 130 minut filmu, kde skutečně nepadne jediné slovo, protože i ten personál toho ústavu, kde se to odhrává, jsou vlastně taky neslyšící a jediní, kdo teda tam pro ně slyší, jsou ti řidiči kamionů.
Ale ty neslyšíme, protože jsou za sklem.
A ty neslyšíme, kteří se vybírají ty mladistvé prostitutky.
Zároveň je to film bez překladu, tam nejsou žádné titulky, důležitá informace. Všechno musíme odpozorovat z těch scén.
Asi jste pochopili, že to není hřejivá komedie o neslyšících školácích, ale že to je film v podstatě o tom, jak vzniká jakési lidské společenství skutečně na pomezí pravěkého kmene, které má všechny ty klasické projevy, lov potravy, rozdělení alfa samců, beta samců.
A se snaží, učíme jako nějak jako rozpoznat, co tam jde, co to učí vlastně i ten kluk, který přichází ten internát a začíná chápat, co se kolem něho děje.
Myslím, že ten film je právě fascinující v tom, jak mění tu opravdu choreografii, gest a té znakové řeči. Skutečně jakousi jako univerzálně srozumitelnou materii, kterou ten divák čte i prostřednictvím toho, že ten film je vlastně žánrově velmi jasně definovaný. Člověk tuší, jaká bude ta příběhová linka, že hrdina pozná ty zákonitosti, dostane se do určitého bodu a pak bude následovat rychlá cesta dolů, ale ten film každopádně na těch 130 minut dovede obdivu hodně jako zaujmout, zaháčkovat.
Je to dělaný skvěle tím, že vlastně je to většina snímaný ve velkých záběrech, kde si musíte trošku vybrat vlastně, čeho si budete všímat. Že tak jako velmi podstatný, že ten film vám nevede pozornost.
A strašně dynamický pohyb kamery, má to jednu z nejlepších kamer, co já jsem tady viděl.
Tak jsem to chtěl říct.
Proklopení zatáček, neuvěřitelný sjezdy z kopců.
Kameraman s tím steadicamem, to je něco mezi atletem, baleťákem a nevím čím, ta choreografie těch záběrů je naprosto mimořádná a velice důsledná. On to opravdu drží těch 130 minut. Možná by mělo zaznít nějaký lehký varování v tom smyslu, že my jsme viděli, myslím, opravdu jako lecos, ale já ten film hodím k nejdrsnějším asi vůbec jako zkušenostem, který jsem v kině zažil, především jeho poslední třetina. Jestli ten film připomíná tu třeba rigidní metodou, třeba film Syn bratří Dardenů a chvilkama je tam takový to bažení, lehký tíhnutí k tomu excesu, nebo takové to bažení po efektu, decentně je to přece jenom debit, taková ta sidlovina, tak možná poslední třetině si člověk vzpomene na rané filmy třeba Gaspara Noé, protože ty výjevy jsou v té exekuci naprosto kruté.
To je opravdu mrazivý a my jsme zaregistrovali několik zhroucení a zoufalých výkřiků v sále.
Hlavně myslím, že většina jako se uvědomuje, že prostě když se blíží nebezpečí, tak neslyšícího skutečně neslyší. To si člověk uvědomí, co s vámi dokáže film. Já ten pocit, že to prostě musí někdo vnímat, ale prostě tu hruzu ti neslyšící nevnímají.
Je to banalita, díky tomu ty násilné scény mají skutečně skutečně jako obrovský echo potom v hlavě. Každopádně další z takových drastických zážitků festivalových byl film Křížová cesta Krojcvek, pro mě jeden opravdu z vrcholů. A dáváme ho sem i proto, že je kmeni vlastně v něčemu podobné v té naprosto suverénní exekuci. Film Dietricha Brüggemanna Křížová cesta Aleši.
Potvrzuje to, že letošní berlínská soutěž byla skutečně mimořádná, ještě se dostanem k čínskému vítězi Berlína, ale Boyhood dostal cenu za režii. To je film, který dostal velmi právem cenu za scénář. Je to skvěle napsané, to 14 skutečně zastavení, který projdeme s Ježíšem, tentokrát tedy s mladou dívkou, dospívající slečnou, která vlastně žije ve velmi rigidní, skutečně až fanatické katolické rodině. A metodu, kterou Brüggemann zvolil, ta je uhrančivá, opět velmi důsledná. Opravdu 14 statických záběrů, pozor, 3 se rozpohybují decentně, běžmování a tak dále. Vždycky dokáže, to trochu připomíná třeba Fliegerovu Mléčnou dráhu, najít ten správný úhel, ten správný rám. Nikdy to nepůsobí vůbec násilně. Když jsem mluvil o tom scénáři, 10-minutová scéna u stolu, tam bych doporučil panu Hřebejkovi a mnohým dalším, jak se dá vytěžit, co se dá vytěžit ze scény u stolu. Fantasticky zahrané, nepochybně to hodně naskoušený, ale do sebe menšího detailu tam není jediná falešná nota v tom filmu. Ten účinek je naprosto drtivý, ale pozor, není to žádná jednostranná záležitost. Takové to odsuzování, máte fanatika a tak dále. Ten film je komplexní, ambivalentní a pozor, místy mimořádně vtipný.
Hlavně skvěle komunikuje s tou náboženskou předlohou, s tím náboženským vyprávěním. On se vlastně chová velmi pietně k tomu Kristovu příběhu a jenom je, řekl bych, lehce polemický v některých momentech a velmi inteligentní ve vypůjčování si těch biblických motivů. Pro mě jako obrovský zážitek.
Pojď ti vomeju nohy a pak se bude povídat v těch úplně největších bombách. Když si jednu ampulku černýho uhlí zatím. Za chvilku zase.
Na tenkém ledě trochu.
Největší bomby, máme tady vítěze Berlína, Černé uhlí, tenký led, Brusli.
Černé uhlí, tenký led, pro mě absolutní překvapení, šok, žánrovka, detektivka z prvky noir, trošku z prvky nějakých hardboil detektivek, ale naprosto fenomenálně zvládnutá, typicky asijská záležitost, znamená uchopení klasických rysů nějakého žánru a jejich přetavení do naprosto nepředvídatelný výbušný směsi se spoustou naprosto ulítlých momentů, který člověka jako strhnou, překvapí, zaskočej. Pro mě vizuálně nesmírně poutavý film i těma citacema těch noárových jakoby konstant a film, který mě opravdu jako na konci skoro přiměl křičet, alež tak. Musím říct vykřik. Jako
napravil jsem fakt vykřik, tohle to bylo naprosto.
To jsi to vykřik?
To taky nemůžu říct taky. No, jo?
No. Tak čínsky to bylo.
Co ty jsi říkal, kamarád, ten mix, který mě nejvíc připomněl vzpomínky na vraha nebo vzpomínky na vraždu.
Nebo pečeť vraha.
Ano. Já teda vzpomínky na vraha mám o něco raději, je to film mému srdci blížej než tenhletem. Ale jako to Černý uhlí je opravdu jako skvělý film v tom, že vy máte neustále pocit, že nevíte, co bude v té další scéně a hlavně, že to pátrání prostě nemůže dopadnout dobře a že jako v Číně se může jako kdokoliv ztratit vlastně sám sobě a takže...
A nebo v uhlí.
Nebo v uhlí prostě skončí rozsekané. Je to prostě vlastně příběh o jako znovu obnoveném případu právě několika vražd, které končí potom ta těla v uhelné elektrárně.
Uhelný pánvi.
Uhelná pánev.
Znamení, že přesně milimetrově trefené a ta komika s tragikou opravdu málo, když se to vidí tím způsobem, nevyspytatelnost v každém záběru.
Prostě jakým způsobem umře ve třetině většina postav filmu.
No, krásný.
Tak, strhující záležitost doporučujeme a myslím, že film tady by si zasloužil kopii do distribuce.
Pokračujeme v asijství, Cai Ming Liang, dvojice filmů Cesta na západ a Toulaví psi.
Hodně tady, velký psí dny, jo.
Lidi nás tady za to nenávidí, protože jsme to spoustě lidí doporučili a pak následovali výhrušky smrtí a podobně, ale v čem je Cai tak výjimečný.
Cai Ming Liang, myslím, jeden z nejzajímavějších režisérů vůbec posledních 20 let, který zvěnul taky specifickou metodu položenou na často mnohaminutových, v tomto případě třeba 11-minutových záběrech. Opět to, co ho zajímá, je především mizanscéna. Každý obraz, každý rám by se dal pověsit rovnou na zeď, 2-3 plány obrazu. Myslím si, že naprosto výjimečná věc. Co ty na Cai Ming Lianga, Kamile?
Já ho miluju od malička, co jsem ho objevil někdy v 90. letech. Takový ten vstup, když si člověk uvědomí, že jako co může být film, jak je možné zbavit se děje. A myslím, že je podstatný, že spousta lidí má jako pocit, že to trvá dlouho, že se koukají na něco. A to je krásnou kompozici. A tam jde jenom o krásnou kompozici. A třeba myslím, že u tohohle filmu několikrát jako funguje naprosto tradiční psychologie, bych řekl, kdy prostě, když sledujete člověka, který stojí a je reklamním poutačem někde a fouká na něho vítr a déšť a on najednou začne recitovat báseň a pak se rozpláče, tak prostě chápete, proč ten člověk pláče.
A pak ještě
zaspívá. Prostě není, prostě víte, proč, prostě pochopíte jeho situaci a když na konci 11 minut zírá do zdi, tak prostě víte, že na tom velmi špatně. Když se chce milovat se zelím, tak prostě víte proč.
A ho sežere. Toulavý psi se jmenuje ten snímek, samozřejmě má asi 2,5 hodiny, vyhrál velkou cenu v Benátkách a myslím, já že
právě... Dvě a čtvrt.
Ale tam měl pověst jednoho z těch nejvíc mesmerizing filmů a opravdu on se totiž Simon Liang neopakuje tu svoji metodu, samozřejmě dovádí ještě do dalších jaksi limitů, limitních nějakých jako momentů. Je tam ještě o něco enigmatičtější, úplně eliptická vlastně výstavba, kdy ten příběh si musíte domyslet. Možná Kamil souhlasil by si s tím, že je to film, který už se blíží nějaký jakoby instalaci?
Myslím si, že jo, ale že tím pádem jako se k němu chováme tím, že podle mě by se ty videoinstalace velmi často míří k tomu, že se člověk soustředí na tu materiálnost toho obrazu a zapomíná, o čem to je a podle mě toho Simon Tanga, to jako nikdy není maníra, že by nešlo o to, co se tam děje. Prostě je důležité, co se tam děje, akorát máte pocit, že ty postavy se zastavily a chápou jako tu statičnost, jako nezměnitelnost té situace.
Je to ten pohyb v nehybnosti, nějaká ta stáze, tam můžeme se vrátit třeba až k Sylvie Platové někam.
Tak a na závěr film, který mě osobně naprosto smet, čuměl jsem na něj jako Jelena, velký návrat Andreje Zvjaginceva prostřednictvím filmu Leviatan, archetypálního příběhu o vzpouře běžného ruského člověka proti autoritám. Pánové, jak jste reagovali na tohleto klasický drama v tom nejlepším slova smyslu?
Já jsem byl unešený, já prostě nemám, jako to je film, kterého mě jako chybějí slova, nebo respektive mám pocit, že jestli chci vidět komplexní film, kde je všechno, kde je psychologie postav, kde je sociální kritika, kde je krásně udělaná krajina, způsob, jak lidi jako žijou v nějakým prostředí, že mám pocit, že opravdu žijou, kdy mám pocit, že ten film je zároveň nadčasový, zároveň hrozně aktuální tím, jak vypadá dnešní Rusko, je tam prostě všechno, nejsou tam jako falešní tóny, vůbec. Žádný... Je to prostě vynikající.
Nesmírně odvážná záležitost, opravdu v tom to propojení teda jaksi politické moci a církve, v tom je to velmi současné, velmi precizní, Zlatá palma za scénář, opět to je vlastně román.
Já jsem překvapilo, že ten film, já jsem vždycky pocit, že jako Zvjaginceva vlastně nedělá filmy, které jsou jakoby scenaristický, že tohle byly složitý a tohle je opravdu složitě napsaný příběh s mnoha motivacemi, kdy vlastně někdo máte pocit, že ten, kdo chce pomoct a má zastupovat stranu dobrá, se jako taky jeví trošku jako bídák a teďka tam vznikají ty strašní kontrasty, je opravdu jako velká tenze mezi přáteli, kteří najednou nemůžou porazit to velký zlo.
Já si myslím, že ta románovost je dobrá poznámka, ten film skutečně svojí komplexností, tím, jak spojuje tu intimní rovinu s tím politickým komentářem, který je naprosto otevřený, je tvrdý a je opravdu nekompromisní.
A není tezovitej vůbec.
Právě tak opravdu připomíná velký díla ruské literatury, která v 19. století, která vždycky sloužila svým způsobem jako politický fórum, ale nikdy nezapomínala na to, že to je především literatura, že to je především umění. A tenhle ten film prostě pro mě má tu drtivou krásu, bezvýchodnost i vlastně strhující komplexnost. Zase je to film, který při vážnosti tématu, při tom, kolik dramatických věcí se tam odhraje, dokáže být najednou neuvěřitelně vtipnej, až jako vlastně v něčem jako v nejlepším slova smyslu komunálně satirický.
Jo, Zvjaginceva ukazuje, že kromě toho, že je skvělý scenárista, teď už můžeme říct, natočil svůj nejlepší film, tak výtečně vede herce, dovede si je skvěle typově vybrat. Ta příroda toho Kolského poloostrova je tam jako znamenitě zapuštěná, tam, kde by Bellatar dělal možná trošku těžkopádné metafory z Velrybí kostrou, on to tam vždycky má jenom v nějakých náznacích a schová si ty fantastické rámy na začátek a nakonec, čím jenom říct, že ta stavba toho filmu je v podstatě bezchybná.
Takže tohle byla taková velká rána Velrybí kostrou, jo, takový plejtvák obrovský, který dopadl na naši hlavu.
Koupí, ale asi by to koupit mohli.
Je to koupeno.
Takže ty nejlepší filmy Leviatan a Kmen jsou koupeny.
Bohužel není koupen Simon Liang, nevadí. Ani jeho cesta na západ, my jsme možná trošku pominuli ten jeho hodinový, to už je čistá vlastně instalace, ale závěrečný záběr cesty na západ Simon Liang, tam bych to chtěl vypíchnout. Kdo přijde na to, jsou některé záběry, odkud jsou snímané, ať tam napíše na adresu Kamil Fila @
leviatan.cz. Takže to byl takový náš karlovarský sprint programem festivalu, který se pomalu chýlí ke konci. Myslím, že
200 filmů jsme nestihli.
200 filmů, tak no. A to všechno stihneme, to nakoukáme dneska večer. My jdeme s Kamilem rovnou do videotéky si pustit nějaký pěkný video. Natoč video.
Zdravím.
Kamile, děkujeme, bylo to krásný. Doufám, že se zase brzy uvidíme. Hlavně se tady nepřepij ty minerální vody. My jsme tě viděli, jak tady nasáváš tu.
Ty funerální vody 70 stupňový.
Už
tam pod písničku, jo, jo, musím ti dávat to bomby. Tak, lidi.
Se mějte krásně a zase naslyšenou.
Brap.